Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida fuqaro rashk sabab xotinini bog'cha bolalari oldida bo'g'gani aks etgan video yozuv tarqaldi. Unda fuqaro turmush o'rtog'idan telefonini berishni talab qilayotganini ko'rish mumkin. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi mazkur holatga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur holat yuzasidan hududiy Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Natijasi bo'yicha qo'shimcha axborot beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.